19 ივლისს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის საბოლოო ვარიანტი დაამტკიცა. კომისიის 47 წევრიდან მხოლოდ 3-მა წევრმა არ მისცა ხმა წარმოდგენილ პროექტს. საქართველოს კანონმდებლობით კონსტიტუციის ახალ პროექტს პრეზიდენტს გადაუგზავნიან, რის შემდეგაც დოკუმენტს უკვე პარლამენტი განიხილავს. თუმცა პარალელურად ასე მოკლე ვადაში მის დამტკიცებას და პრეზიდენტისათვის გადაცემას ოპოზიცია აპროტესტებს. ერთ-ერთი მათგანი, რომელმაც ახალ რედაქციას მხარი არ დაუჭირა, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ჯონდი ბაღათურია. მხარი არ დაუჭირეს ახალ რედაქციას თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ლევან რამიშულმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ თამარ ხიდაშელმა. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ქართული დასის ლიდერი, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია. მოგესალმებით ბატონო ჯონდი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მთავარი მიზეზი, რის გამოც თქვენ არ დაუჭირეთ აღნიშნულ რედაქციას მხარი?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, რომ საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ქართული დასი არ არის. რაც შეეხება კონსტიტუციის პროექტს, ჩვენ გვაქვს ორი სახის ცერემონიალური შენიშვნა. ერთი არის პროცედურული შენიშვნა გვაქვს 19 ივლისს პაპანაკებასის ხეში, როცა საზოგადოების დიდი ნაწილი დასასვენებლად არის ასული და უბრალოდ საინფორმაციო ესე იგი ყურადღებას ნაკლებად ადევნებს. ასეთ დროს ასე ჩქარა მიღებული კონსტიტუციის პროექტი, ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ფიქრობ, რომ ძალიან ნაჩქარები იყო. მეორე მიზეზი არის ასევე, რომ აბსოლუტურად შეუთანხმებელი იყო პოლიტიკურ სპექტრს. პრაქტიკულად შემიძლია გითხრათ, რომ ერთმა პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება, ნაციონალურმა მოძრაობამ, კომისიის წევრებიდან ასევე მხარი დაუჭირა პროექტს გია თორთლაძემ და ქრისტიან დემოკრატებმა. სხვა პარტიებისგან ახლა ჩვენ საკმაოდ პოლიტიკურ სპექტრი გვაქვს, გარდა ბატონო გია თორთლაძისა და ქრისტიან დემოკრატების ოპოზიციაში დამოწმებით ალბათ ძალიან ბევრი ისეთი პარტია, რომელსაც თავის საზოგადოების დიდი ნაწილის მოსაზრებას წარმოადგენს. ამიტომ კონსტიტუცია ჯერ უნდა ყოფილიყო და უნდა იყოს ფართე პოლიტიკური, არასრული, მაგრამ მაქსიმალურად ფართე პოლიტიკური სპექტრის კონსენსუსის საგანი და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი კონსენსუსის საგანი. ამიტომ რა თქმა უნდა ყველა ვერა, მაგრამ მაქსიმალურად მცდელობა უნდა იყოს, რომ შეიძლება ფართე დიდმა ნაწილმა პოლიტიკური სპექტრისა საზოგადოებისა მხარი დაუჭიროს და მონაწილეობა მიიღოს მის შექმნაში. მით უმეტეს ჩვენ ასად არ გვეჩქარებოდა, იმიტომ რომ ძალა შედის 2013 წელს.
2012-2013
წელს თავისი საკითხი, რასაც მხარი დაუჭირეს ხოთაშოვის ახალგაზრდა იურისტებმა. რომ ესე იგი ჩვენ არ გვეყარა კენჭი, 4 საათში არ გადაგვეწყვიდა ქვეყნის მომავალი ცხოვრების წესი და ბედი და გადაგვეტანეს ესე იგი განხილვები სექტემბრისთვის, მიგვეცა საშუალება ჩვენი კოლეგებისთვის პოლიტიკური სპექტრიდან, რომლებიც გვიან ჩაერთნენ. ცუდია რომ გვიან ჩაერთნენ, მაგრამ მაინც კარგია რომ ჩაერთნენ და მათთვისაც მიგვეცა საშუალება, რომ სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღოთ ამ კონსტიტუციის შექმნაში. თუმცა პასუხი აქ ასეთი იყო, იცი რა შენ რო გაკრიტიკებდნენ, ეხლა რატო უნდა მისცეს საშუალება და ადამიანს მოუვიდნენ და მიიღეს მონაწილეობა? ამიტომ ჯობდა რომ ეს ჩვენ ახლა ნიშნის მოგებით ხო არ უნდა ურთიერთობოთ ერთმანეთთან. ეს არის პროცედურული ნაწილი, რაც პრეტენზია რაც ჩვენ გქონდა ამასთან დაკავშირებით. და მეორე, შინაარსობრივად კონსტიტუცია ვერ უზრუნველყოფს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას. დემოკრატიის საფუძველი არის არჩევითობა და მოკლევადიანობა და ქვეყნის კონსტიტუციური მოწყობა და ზოგადად კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოფს ყოფდეს არ მარტო არჩევითობის დემოკრატიულობას და იმას, რომ ადამიანს არ ეძლევოდეს ხელისუფლების ან ერთპიროვნული მართველობის განხორციელება, ამიტომ ხანგრძლივად მართველობის უზურპაციის საშუალება არ უნდა ეძლევოდეს. ჩვენ ერთის ხრი ქონდა ძალიან ძლიერი საპრეზიდენტო ინსტიტუტი, პრაქტიკულად ძალაუფლების მთელი იმპერიუმი იყო თამოყრილი ამ ერთ ინსტიტუტში და რა თქმა უნდა ინსტიტუტის ლიდერი ან სააკაშვილი იქნებოდა, სხვა მას ქონდა საშუალება ავტორიტარული ან ერთპიროვნული მართველობა განხორციელებია. ეხლა ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული, რომ ისე უნდა მომხდარიყო პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტება საპარლამენტო ინსტიტუტის და მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის გაძლიერების ხარჯზე, რომ ამ სამ შტოს ხელისუფლებისას ერთმანეთი დაებალანსებია და კონსტიტუციას გაეხა და იძულებული ისინი ეთანამშრომლოთ ერთმანეთთან.
თუმცა საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ძალთა ბალანსი პრინციპში დაცულია. საუბრობენ ისინი დაბალანსებულ ვარიანტზე, იმიტომ რომ როდესაც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული ჯანი ბუკიკიო, მახსოვს მან სწორედ ამაზე მიუთი და ეს იყო მისი ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შენიშვნა, რომ არ არსებობდა წინა კონსტიტუციაში ძალთა ბალანსი და სულ ამბობენ იმას, რომ მისი ეს მითითება გათვალისწინებული იყო.
გეთახმებით, თქვენ გეთახმებით, ნამდვილად ესეთი იყო მითითება მთელი დემოკრატიული საზოგადოებების, თუმცა არ ვეთანხმები საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს და მის მდივანს და ერთ-ერთ ძირითად ნაწილს, იმიტომ რომ ბალანსი კვლავ დარღვეულია და ეხლა გაძლიერდა პრემიერის ინსტიტუტი. ანუ არ გაძლიერდა საპარლამენტო პარლამენტის ინსტიტუტი და მოხდა პრემიერთა კაბინეტში, ანუ პრემიერთან მოხდა ძალაუფლების ძირითადი, ასე იგი ძირითადი ნაწილის თავმოყრა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შევქმნით საფუძველი ვინმე სხვა ისევ სააკაშვილმა, ას ნახოთ როგორ გამიტარდა მოვლენა, ვის მიანდოს არჩევნების შემდგომ საზოგადოება ქვეყნის მართვას, ისევ განახორციელებს ეს პირველ მართვას. ანუ პრაქტიკულად ბევრს ლაპარაკობენ, ბოდიშ შეხმე არ მინდა ეს თხელ სიტყვები ვიხმაროს ეს გამოთქვა, მაგრამ ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე, რომ პარლამენტი გაძლიერდა, მაგრამ არანაირად საპარლამენტო ინსტიტუტი არ გაძლიერებულა, პარლამენტის წევრის, აი ერთი კონკრეტულად აღებული წევრის უფლებები არანაირად არ გაძლიერდა, მისი გავლენა არ გაძლიერდა მთავრობაზე და ჩვენ ვაყენ ახლა შინაარსობრივ პრობლემებს რაც შეეხება, ჩვენ ვაყენებდით რამდენიმე საკითხს. ერთის მხრივ, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის ძალაუფლება თანაბრად გადანაწილებულიყო, ეს არ მოხდა და მინისტრთა კაბინეტში მოიყალა ამ ძალაუფლებამ თავი. მეორეს მხრივ, რომ პარლამენტს და განსაკუთრებით საპარლამენტო ოპოზიციას მისცემოდა საშუალება განეხორციელებინა ეფექტური მონიტორინგი მთავრობის მუშაობის და ამ მხრივ ვითხოვდით ორი პოსტის, ესე იგი ოპოზიციისთვის დათმობას, ანუ თანამდებობის ჩუქებას კი არა, რომ ოპოზიციას წარედგინა კანდიდატურა და პარლამენტს დაემტკიცებია კონტროლის პალატის თავმჯდომარის და ასევე სახალხო დამცველის. მოდი გამართოთ, კონტროლის პალატა არის ორგანო, რომელმაც მთავრობის მუშაობა უნდა გააკონტროლოს და თუ მთავრობაზე დანიშნავს, ანუ ერთიანი გუნდი დანიშნავს ამას, რა თქმა უნდა მისი მუშაობა ეფექტური ვერ იქნება. და მოდი ჩვენ შეხედოთ, გავხედოთ გამნილ გზას, მაგალითად ლევან ბეჟაშვილი, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ ის რაც მე ვიცი აბსოლუტურად, ესე იგი წესიერი პარტიოს არაკორუმპირებული და ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის იურისტია და ეფექტურად, რამდენად ეფექტურია მისი მუშაობა, მოდი ნახოთ, როდის აღიზრა მაგალითად, მოდი სახელები და გვარები არ მინდა, მაგრამ ყოფილ მინისტრებზე საქმეები, ამ ხელისუფლების ყოფილ მინისტრებზე აღიზრა რამდენიმე წლის შემდგომ, როცა მათ დატოვეს პოსტი, მაგრამ დაიწყეს პოლიტიკური აქტივობა, ოპოზიციური პოლიტიკური აქტივობა. ანუ შესაბამისად ჩანს, რომ კონტროლის პალატამ ვერ იმუშავა ეფექტურად, იმიტომ რომ ყოველ წლის ბოლოს, როცა როგორც კი მთავრობა წარმოადგენს შესრულების ბიუჯეტის, შესრულების ანგარიშს, მას უნდა ახდეს ასევე ცალკე უნდა მოდიოდეს კონტროლის პალატის ანგარიში, რამდენად სწორად იმუშავა მთავრობა. ამ ანგარიშებში არ იყო შესული მაგალითად თავდაცვის სამინისტროში თურმე 300 მილიონი, რომ დაკარგულა. ეს აღმოაჩინეთ ორ წლის მერე, როდესაც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა პოლიტიკური აქტივობა გამოიჩინა. დღეს ჩვენ ხედავთ პრემიერ-მინისტრის, ასე იგი, საქმიანობის ამოქმედების ცდელობას და უკვე ორი წელია პრაქტიკულად ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ღაიდელმა ეს პოსტი დატოვა. ანუ ეს აჩვენებს, რომ ეს პოსტი უნდა ჰქონდეს ოპონენტს, ანუ ოპოზიციას, და მას უნდა ჰქონდეს სრულფასოვანი მონიტორინგის განხორციელების საშუალება. ასევე არის სახელმწიფოდამცველი ადამიანის უფლებების ძირითადად, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არღვევს ხელისუფლება, ანუ სამართალდამცავი ორგანოები და ასე შემდეგ. ჩვენს ქვეყანაში 90% სამართალდამცავი ასეთი ადამიანის უფლებების დარღვევისა არის, ირღვევა სწორედ იმ უმრავლესობიდან, რომელიც ნიშნავს, ასე იგი, სახელმწიფოს პოსტს. და მოდი შევხედოთ, როგორი ანგარიშები წარმოადგენა მაგალითად ამ ახალმა სახელმწიფოა, წარსულში რო არ ვლაპარაკოთ, ასე იგი, წინა სახელმწიფოზე, იმიტომ რომ პირველი ნაწილი მის მოღვაწეობის ასეთივე იყო. თქვენ გახსოვთ პატიმრების განხორციელება ული ჯერტი პატიმრების ჩახოცვა და მაშინდელი სახელმწიფოს, მე ვიტყოდ ძალიან უხერხული, მე არ მინდა ხა წასული ამ პოსტზე, ძალიან უხერხული კომენტარები სამართალდამცავების სასარგებლოდ, როცა ამართლებდა ასეთ მოქმედებას. ეხლანდელმა სახელმწიფოსმა 380 გვერდიან ანგარიში სულ 3-4 გვერდი დაურქმო პრესის და მედიის მდგომარეობას, არც ერთი კონკრეტული ფაქტი რეგიონულ პრესაში შექმნილი ვითარების არ იყო შეტანილი, არც ერთი უკანონო ერთი სიტყვა არ იყო უკანონო დაპატიმრებაზე და პოლიტიკური ნიშნის დაპატიმრებულ ადამიანებს, ერთი სიტყვა არ იყო უკანონო ჩამორთმულ ქონებაზე საუბარი და ასე შემდეგ. ეს ხო კვლავ იმას ნიშნავს, სხვათაშორის მინდა უნდა ითქვას, ეს შეტანილი იყო ისეთი საკითხები, რომლებიც მე მაგალითად პენტესელ სისტემაში კარგად ჩახედული ვარ, ძალიან აქტიურად მუშაობ ადამიანის უფლებებზე განსაკუთრებით ამ მიმართულებით და მაგალითად იყო საკითხები შეტანილი, რომლებიც ვიცი რომ უკვე დაწყებულია ამ საკითხების რეალიზება. ანუ ჩვენ სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში მოვისმენთ უკვე უმრავლესობის ისეთ კონკავშირულ პატაკს, რომ აი სახალხო დამცველის ანგარიში შესული ხარვეზები არის აღმოფხვრილი და სავარაუდოდ მეხლა თუ ასე გააგრძელა სახალხო დამცველა, შემდგომ ანგარიში შევა ალბათ ისეთი საკითხები, რომლებიც თუსეთ ძალიან შორსავედით. სარშოშოვით ამარტულებით. ასევე ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ ეს ცოტა ეს უფრო შეიძლება საკამათო იყოს, მაგრამ ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ გენერალური პროკურორის პოსტზე კანდიდატურის დასახელების უფლება მისცემოდა ასევე საპარლამენტო ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, საპარლამენტო ოპოზიციის უფლება კომპეტენციაში უნდა შესულიყო სახალხო დამცველი და კონტროლის პალატის თავმჯდომარე. ჩვენ ვაყენებთ მოსამართლეა ჩვენი ქვეყნის ტრაგედიის ყველაზე დიდი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად თავისუფალი სასამართლო კერ სასამართლო სისტემა არ არსებობს პრაქტიკულად. ჩვენი ქვეყნის თავარი ამოცა სხვადასხვა სოციალური ეკონომიკური პოლიტიკას რო განვითარდეს და ქვეყანაში ეკონომიკა შეიქმნას, ჩვენ გვჭირდება თავისუფალი სასამართლო, სადაც ბიზნესმენი, ჟურნალისტი, პოლიტიკოსი, არჩევნებ მოგებული თუ წაგებული დაისავს თავისუფლებას. თუ სასამართლო თავის თავს თვითონ ვერ იცავს, როგორ შეიძლება სასამართლომ მეორე ჩვენ რომელიმე მოქალაქეა ზოგადად თავისუფლება დაისვას, არა? ამიტომ ჩვენ და თავარი ფიგურა სასამართლოში ხომ მოსამართლეა და მითხარ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, სახელმწიფოს ამოცანა უნდა იყოს სწორედ მოსამართლის გარანტიები და მისი დაცვა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მუდმივ დანიშვაზე მოსამართლეს, ერთი მხრივარი მისი იმუნიტეტი, როდესაც მან უნდა მიიღოს სამართალ დამცავის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, მეორე მხრივ ეს არის მისი სოციალური გარანტიები. მაგრამ თუ ჩვენ მივდივართ და კონსტიტუციას შეგვაქვს, ასე იგი, მუხლი და ვამბობთ, რომ მოსამართლე შეიძლება დანიშნოს მუდმივად, მაგრამ სამწლიანი გამოსასწრელი ვადით. მიიღებ უარეს მდგომარეობას, იმიტომ რომ მივიღებთ სპექტს მოსამართლეებისას, რომლებიც სამწლიანი გამოსასწრელი ვადით არიან დანიშნულები და რომლებიც ისეა, რომ სამი წელი რომ გავა, მერე გადაწყვეტა მათი ბედი ისინი მუდმივად დანიშნებიან თუ არა და რა თქმა უნდა ისინი მათთან მოიხდეს ძირითადად კონცენტრირებული ეს კონცენტრაცია მათთან მოხდება ესეთი შეკვეთილი საქმეების და რა თქმა უნდა ისინი მიიღებენ უფრო ტენდენციურ გადაწყვეტილებას ვიდრე დღეს ვიღებთ.
ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
ბატონო ჯონდი.
დიახ.
უკაცრავად იქნებ ხელმეორედ გაგვიმეოროთ ახლა უკვე თქვენი კითხვა.
150 ლარი უნდა გავეხადოთ პენსია, მე მგონი მაღაზიე იბძოდით რაღაც და რა გამოგივიდა და მეორე კიდე ის 65 ლარამდე ხალხი 65 ლარი პენსია რატო შეჭამ ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოკლედ თუ შეიძლება.
მოკლედ ეს საკითხი, ესე თვითარებაში საგაზაო ფულს ესეას უნდა განხილა პარლამენტს ქართული დასის პროექტი, რომელსაც პირდაპირ ესე იგი მინიმალური პენსიის გათანაბრება საარსებო მინიმუმთან, ანუ 150 ლართან. და პარლამენტმა სწორედ ამ დროს ეს განხილვა უნდა დაწყებულიყო, გამოაცხადა თვით ესე იგი თვითონ შეაჩერა, თვითმემურად შეაჩერა მუშაობა და წავიდა საარჩევნო არდადეგებზე. ეხლა პარლამენტი გავიდა უკვე საზაფხულო არდადეგებზე და საშემოდგომო სესიაზე იქნება ეს პროექტი განხილული.
დიახ, ბატონო ჯონდი, სულ 2 წუთი.
ანუ ესე იგი ჩვენ დავაყენეთ ზოგადად 5 ალტერნატიული წინადადება დავაყენეთ. მათ შორის იყო ეს ზევით ჩამოთვლილი სახალხო დამცველი კონტროლის პალატის საკითხები და ასევე იყო მოსამართლეთა უადო დანიშვა ყოველგვარი გამოსაცდელი საექსპერიმენტო ვადების გარეშე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებულ მიმაგრებაში დროებით გადაყვანა სამსახურიდან, ესეც ერთგვარი სადამსჯელო ღონისძიებაა სხვადასხვა მინაგრეთ. ჩვენ აქ ვაყენებთ ან ვადა განისაზღვრა დაუშვათ 6 თვიან 1 წელზე მეტი ვადით არ შეიძლებაოდეს გაყვანა, თუმცა იურისტთა ასოციაცია ასევე მისაღებ წინადადებას აყენებდა, რომ აი ეს განხორციელდეს მხოლოდ მოსამართლის თანხმობით. არც ერთი ეს წინადადება არ გავიდა ახლა.
ბატონო ჯონი, სულ 2 წუთით შევწყვეტ საუბარს, გავაგრძელებ საუბარს პირველი კავკასიური არქის შესახებ. კომპანია K1 ჯერ არც ვებსაიტი აქვს და არც ისიცის როდის და რა დაფარვის ზონით იმაუწყებლებს. შეგახსენებთ, K1 არის კომპანია, რომელსაც პირველმა არხმა ტენდერის გარეშე კონტრაქტი გაუფორმა 4 მილიონ ნახევარ ლარზე და პირველი კავკასიური არხი ჩააბარა. ამ თანხის სანაცვლოდ K1-მა მედია პროდუქცია უნდა შექმნას რუსულ ენაზე. დავით ჩაგანავას მოუსმინოთ ახლა.
პროგრამაში მხოლოდ 6 საათი რუსულ ენაზე საინფორმაციო გამოშვებები. ეს საინფორმაცია, რაც კომპანია K1-ში დაზუსტებით იციან. კომპანიაში არ იციან როდის და არც ის რა სატელიტზე და რა ზონაში გავა მათ მიერ შექმნილი პროდუქცია. კომპანიის პრესასთან ურთიერთობის განყოფილების წარმომადგენელი დიმიტრი ბიცულეიმანი.
Патенტზე გასვლა არ არის ჩვენი პრეროგატივა და ამას უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ გავიდეთ სატელიტზე, რადგან არ გვაქვს მაუწყებლობის ლიცენზია. რა თქმა უნდა, ეს გავა სატელიტზე ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ზუსტად სად და როგორ, ალბათ ეს გაერკვევა ცოტა ხანში.
კეიერთისგან განსხვავებით, პირველი არხის ხელმძღვანელობის თქმით, სატელიტზე ადგილი უკვე ნაპოვნია. და იგი იგივე დაფარვის ზონას მოიცავს, რაც პირველ კავკასიურს ჰქონდა მანამდე, სანამ ფრანგული კომპანია მას ამ სივრცეს სასამართლოს გზით ჩამოართმევდა. თუმცა პირველ არხზე ამ ინფორმაციას არ ასახელებენ. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე.
სატელიტის სეგმენტი არის შესყიდული, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გისახელებთ რა, არ მაქვს მაგის უფლება, რომ დაგისახელოთ, რომ სატელიტია შესყიდული სეგმენტია. იმიტომ რომ არ დაგიმალოთ პირდაპირ შიში გვაქვს, რომ შეიძლება იგივე მოხდეს, რაც მოხდა ევროტელსატთან დაკავშირებით.
რაც შეეხება თავად შპს კეიერც, ეს კომპანია სპეციალურად პირველ არხთან კონტრაქტის გაფორმების წინ შეიქმნა. მას ჯერჯერობით ვებსაიტიც კი არ აქვს, მისთვის გადასახდელი თანხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიღო, რაც პირველ არხს საკანონმდებლო ვალდებულებას უხსნის ჩაატაროს ტენდერი. კეიერც 4.7 მილიონს პირველი არხი პროდუქციის შექმნაში გადაუხდის. შეგახსენებთ, რომ კეიერთისთვის მედია პროდუქციის ნაჩქარევი წესი და ტენდერის გარეშე დაკვეთა სამეთვალყურეო საბჭოს რამდენიმე წევრმა გააპროტესტა. კრიტიკას თავად კეიერთის წარმომადგენლები საკმაოდ მოკლედ პასუხობენ.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, კანონის ყველა ნორმა იყო დაცული.
კონტრაქტის უშუალო ხელმომწერი და ინიციატორი პირველი არხის გენერალური დირექტორია. რატომ მოხდა თანხის გამოყოფა სარეზერვო ფონდიდან და რატომ არ ჩატარდა ტენდერი? ეს შეკითხვა ჩვენ ლევან გახელაძეს დავუსვით.
ეს არის გენერალური დირექტორის უფლება. მან მიმართა ჯერ მთავრობას, რათა გამოყოფილიყო მიზნობრივად თანხა პირველი კავკასიური არხის განვითარებისათვის, გამოიღო დაახლოებით 7 მილიონი ლარი. შემდეგ გენერალურმა დირექტორმა მიიღო გადაწყვეტილება, რათა გაეტანა ეს, ასე ვთქვათ, ეს პროექტი გარე წარმოებაში.
ინფორმაცია ჯერჯერობით კეიერთის საქმიანობის შესახებ არ გვაქვს იმარტივი მიზეზის გამო, რომ შპს ჯერ ეხლა შეიქმნა, თუმცა ვიცით, რომ მისი დამფუძნებელი ბრიტანელი ჟურნალისტი რობერტ პარსონსია. პარსონს აქვს ინგლისურენოვანი არხის ფრანს 24-ის საერთაშორისო ამბების და ასევე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის რედაქტორად მუშაობის გამოცდილება.
თქვენ დავით ჩაგანავას სიუჟეტს უსმენთ, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია. ბატონ ჯონდი, საუბარი იყო 19 ივლისის სხდომაზე, თუ არ ვცდებით, მიუნჰენის კონფერენციიდან ჩამოტანილ შენიშვნებზეც. რა შენიშვნები იყო, ბატონო ჯონდი, ეს რამდენად მნიშვნელოვანი შენიშვნები იყო და რამდენად იქნა გათვალისწინებული შენიშვნები? საუბარი იყო 91-ე მუხზე, თუ არ ვცდებით.
მე მიუნჰენის კონფერენციას სამწუხაროდ ვერ დავესწრო,
იქიდან ჩამოტანილი.
თუმცა ერთადერთი ამბის ჩამომტანი იქნა რეალურად ხდებოდა, აღმოჩნდა ახალგაზრდა ასოციაცია, რომელმაც ესე იგი განაცხადა, რომ შენიშვნები იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ და არც ერთი არ არის გათვალისწინებული. და სხვათა შორის მთავარი შენიშვნა იყო სწორედ ეს, რომ ინსტიტუტებს შორის არ არის ძალაუფლება დაბალანსებული. და იქ რამდენიმე ისეთი საკითხი არის, რომელიც როგორ გითხრათ, უბრალოდ მოუმზადებელია და კარგად არ არის გააზრებული, იმიტომ რომ მაგალითის შემიძლია მოგიყვანოთ, პრეზიდენტი ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტი, ასე იგი, არნიშნავს თავდაცვის მინისტრს, ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. პრეზიდენტი ნიშნავს გენშტაბის უფროს. თუმცა პრეზიდენტი არის ქვეყნის მთავარსარდალი, რომის დროს ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტი კვლავ მთავარსარდალი რჩება. ეხლა წარმოიდგინეთ, ეჭვათას კი არა აქვს დაშვებული, რომ შეიძლება სხვადასხვა ინსტიტუტის ლიდერად სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი მოვიდეს. მაგალითად, დაუშვათ, პრეზიდენტი გახდათ კვლავ ნაციონალური მოძრაობის რომელიმე კანდიდატი და ქართული დასის კანდიდატი გახდა პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც დანიშნა თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ოპოზიციურად არის ერთმანეთთან განწყობილი. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა თქმა უნდა, დემოკრატია და პლურალიზმი კარგია, მაგრამ ომის დროს, საომარი მოქმედების დროს ოპოზიციონერი თავდაცვის მინისტრი და ამ დროს მთავარსარდალი პრემიერ-მინისტრი კი არ არის, რომელიც ასევე ოპოზიციონერი, ამ არის პრეზიდენტია, რომელიც ოპოზიციონერი არის თავდაცვის მინისტრი და გენშტაბში და პოლიტიკური ინტრიგები, ეს აბსოლუტურად ეს
ამის დროს რამის ინტერესების გაერთიანება ხდება?
ალბათ, გასაგებია ხდება, მაგრამ ინსტიტუციონალურად არ უნდა, ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ისეთი
რისკი,
არ უნდა გავუშვათ, რომ პოლიტიკურ კრიზისს მივიღებთ. გასაგებია, მაგრამ პოლიტიკური კრიზისი როდის ვიხებ ჩვენ? როდესაც ვერ იჩენს რომ ასე იგი ვერცერ ძალას ვერ იმდენი ძალოს საკითხი გადაწყვიტოს, მაგრამ პასუხისგებლობასაც იმდენს არიჩენენ, არც ერთი ძალა რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ, არ არც ეს დათმობა არ უნდა. ეს ხო სახეზე და ხო ესეთ ევროპაში მოგდა. ჩვენ რატომ უნდა ვენდოთ ჩვენს პოლიტიკურ სპექს ასე კარგად და მეთემეთეს გამოცდილება გვაქვს, რომ პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ბევრი ჩვენი კოლეგა ძალიან წყალად არის განწყობილი და სწორედ ამიტომაც შემოდის არბიტრის ფუნქცია, როცა კრიზისია პოლიტიკური, იშნება რეგარში არჩევნები ეხლა ომის დროს და რაღაც ასეთი მოქმედების დროს ასეთი კოლიზიების მიღება მე გეთახმებით რომ პასუხისგებლობა უნდა იყოს, მაგრამ ეს იდეალურ თეორიულ შემთხვევაშია და არა ხშირად პრაქტიკაში ესარხდება. ამას შეიძლება სიტუაცია უბრალოდ მიიყვანოს რაღაც პოლიტიკურ ჩიხამდე და სხვა ასეთ ძალიან ბევრი ისეთ მომენტი არის, სადაც უბრალოდ როგორ გითხრა ავტორებს და ჩანს რომ ავტორი არ არის მთელი შემოქმედებითი კოლექტივი, ავტორები ძირითადი საკითხების არიან ერთი გუნდი, რომელმაც ეჭვათაც კი არ დაუშვა უბრალოდ შეცდა უბრალოდ ეჭვათაც კი არ დაუშვა რომ რომელიმე შტოს ხელმძღვანელად შეიძლება მოვიდეს რომელიმე ოპოზიციური პარტია და ჩვენ ხო ამიტომ ვიღებთ
იქნებ დაუშვა და არ მეანეჭამ ხელ ამ მნიშვნელობა გამორიცხავთ ამ მიდგომა.
ნუ გამორიცხავ, არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ
ანუ არ გაგირკვევია.
მაშინ არასერიოზული ლოტნა შევაფასოთ მათი მიდგომა, როგორ შეიძლება ამ ხელა მნიშვნელობა არ მიანიჭო. მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტში საომარი მოქმედებების დროს იმას თუ თავდასხმის მინისტრი და მთავარსარდალი შეიძლება იყვნენ ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკურ სხვადასხვა, ანუ შეიძლება თავდასხმის მინისტრი არ უჩერდეს სხვა საომარი მოქმედებების სამოწყებას და პრეზიდენტი უჩერდეს მთავარსარდალი. წარმოიდგინეთ როგორ აბსოლუტურად გაუგებარი სიტუაცია შეიძლება.
ბატონჯანი, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო კომისია და რატომ მოხდა ისე საბოლოო ჯამში, რომ ხო როგორც თქვენ ახსენეთ ერთმა ჯგუფმა იმუშავა აი ამ კონსტიტუციაზე, რატომ პროექტზე, რატომ მოხდა?
მრავალრიცხოვანი კომისია იყო, მაგრამ არ იყო პოლიტიკური სპექტრი და არც საზოგადოების სპექტრი არ იყო ფართო წარმოდგენილი. ერთის მხრივ ეს იყო ჩვენი კოლეგების ოპოზიციური პარტიებიდან შეცდომა. მე პირდაპირ გეუბნები და მე მაშინ ვთხოვდი, აი მოთხოვნის უფლება არ ჰქონდა და ვთხოვდი უბრალოდ პირადად განცხადებებით, რომ ეს ასპარეზი არ დაუტოვოთ ამათ, თორე ესენი რა თქმა უნდა ხელისუფლებას დღეს აქვს საშუალება თქვას, რომ სიმე თქვენ მოგიცვიეთ, ღიაც კი დავტოვე, ასე იგი შემადგენლობა და თქვენ არ მიიღეთ ამაში მონაწილეობა.
თუმცა ოპოზიცია დღეს გამოდის აქტიურად, ხო იწერება პრესაში, რომ არ უნდა დაუშვათ ამ ახალი პროექტის მიღება. ყოველდღე იწერება ამის შესახებ.
ჩვენმა კოლეგებმა მადლობა ღმერთს, გვიარ, მაგრამ ჟოს ვიდრე არასდროს.
ხო, გააცნობიერა.
ნუ აზრი ქონდა, თუ კი ხელისუფლება ახლა ხიშტებით არ შეხვდებოდა უკვე მათ გააქტიურებას. აი აქ გამოჩნდა სხვათაშორის, რომ ხელისუფლება ყალბის მოწევა თავის დროზე იყო ყალბი და გართული ქონდა ძალიან მარტივად ჩვენი კოლეგების მაშინდელ ფსიქოლოგიურ განწყობაზე, რომ ესენი არ წამოვლენ უბრალოდ სათანამშრომლოდ და ხელისუფლება შემდგომში და დანარჩენი საერთაშორისო ანუ საერთაშორისო ასპარეზზე და საღალ მოაზროვნე ნაწილისთვის ჩვენი საზოგადოების ექნებოდა საქმელიც და დღეს აქვს. აი სიმე ხო ეს ხო მნიშვნელოვანი არგუმენტია ხელისუფლების ხელში. მე ამ არგუმენტს საერთაშორისო არ ვიზიარებ, რატომ მოვიდა გვიან მოვიდა, მაგრამ შენ თუ გინდა კონსენსუსი და შენ თუ გინდა რომ შედგეს თანამშრომლობა ქვეყანა შედგეს უბრალოდ და არ იყოს მუდმივი რაღაც რუსულმა როიციან სამტაკოე ასეთი ბავშვური გულუფყვილო და ჭირვეული ბავშვების მაგვარი დამოკიდებულია პოლიტიკურ სპექტრში, მაშინ შენ უნდა დათმო და შენ ვალდებული ხარ, რადგან მეტი მოგეცა, მეტის მოგეკითხება და ხელისუფლება ხარ, ძალოფლების პატრონი ხარ, ამიტომ ხელისუფლებას უნდა დაეთმო შემთხვევაში.
დიდი მადლობა ბატონო ჯონდი, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და